саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы. Саясий туткундарды коргоо комитети камактагы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровго байланыштуу билдирүү таратты.
Эгер чын эле далилдери жүйөлүү болсо калтырыш керек соттолгонун. Эгер далил жок эле мындай саясий кызыкчылык менен эле чечип салса, анда албетте бошотуш керек.
Ал тапта Казакстан Кыргызстандан экстрадицияланган жарандык активист Муратбек Туңгушбаевга коюлган айыпты өзгөртүү боюнча Бишкекке өтүнүч жибергени кабарланды.
Первая статья.
Биринчи берене боюнча айыпталуучуну 3 жылга чейин соттоо каралса, экинчи берене боюнча 12 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Казак тараптын суранычын аткаруудан баш тартыш керек.
Румын башкаласы тынчыбай жатат. Бухаристте 6 күндөн бери өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган акциялар уланууда. Алда күндүн бул жана башка окуяларын түшүндүрүп беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүн күнгө бейшемби 16 август алды менен соңку кабарларды кесиптешим Мирлан Кадыровтан угасак. Мирлан.
Рахмат. Ата мекен партиясынын камактагы лидери, мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин мындан аркы дарылануусун дарыгерлердин консилиуму чечет. Бул тууралуу анын адвокаты Искен Афиджанов Азаттыкка билдирди.
Да, завтра уже будет, по плану.
План боюнча эртең доктурлардын консилиуму болот, ошондо диагноз айтылат. Мен азыр эч нерсе билбейм, деди Афиджанов. Бүгүн Текебаев онкология жана гематология борборуна жеткирип анализ тапшырган. Саясатчынын адвокатынын бири Талайкүл Токтокунун айтымында ата мекендин лидери 2015 жылы ракка чалдыкты деп текшерилип, ооруга чалдыкканы ырасталган эмес. Бирок ага жыл сайын текшерүүдөн өтүп туруу үчүн сунушталган. Ошол сунуштун алкагында атайын анализдерди тапшырды. Текебаев номер 47 абактын Бишкектеги Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна 31 июлда которулган. Камактагы эрежеге ылайык Текебаевга туугандары менен жолугушууга уруксат берилген жок. Ал сакчылардын кайтаруусунда дарыланууда. Өмүрбек Текебаев коррупция беренеси боюнча айыпталып 8 жылга эркинен ажыратылган. Ал өзүнүн тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтукта калгандыгын айтып келет. Түркия америкалык бир катар товарларга бажы төлөмдөрүн жогорулатты. Муну менен Анкара Вашингтондун болотко жана алюминийге тарифтерди 2 эсеге жогорулатуу тууралуу чечимине жооп берди. Буйрукка өлкө президенти Ражеп Тайип Эрдоган кол койду. Америкалык алкоголдук продукция үчүн бажы төлөмдөрдү 140% жеңил автоуна 120 тамеки 60% жогорулады. Мындан тышкары косметика, күрүч жана көмүр үчүн бажы төлөмдөрү көбөйтүлдү. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлут Чавушоглу Анкарада элчилер чогулганда сүйлөгөн сөзүндө:
Her şeye rağmen biz var olan tüm sorunları
Эч нерсеге карабастан биз бардык маселелерди чечүү үчүн тең ата өнөктөш катары сүйлөшүүгө даярбыз. Мен ачык айтып жатам, бир гана шарт коркутуу, басым күчөтүү болбосун, деди министр. АКШ августтун башында Туркиянын тышкы иштер министри жана юстиция министрлигине санкция киргизген. Анкарада Вашингтондо дал ушундай үмүттө жооп берген. Кийинчерээк АКШнын президенти Дональд Трамп түрк болоту менен алюминийге бажы төлөмдөрүн жогорулаткан. Бул билдирүүсүнүн фонунда түрк акчасы лира арзандаган. Президент Эрдоган улуттук валютанын алсыроосун Анкаранын өз алтынча саясатына каршы акция деп баалаган. Жыл башынан бери түрк лирасынын куну 45% чейин төмөндөдү. Ушундан улам Эрдоган АКШ өндүрүлгөн электрондук товарларга бойкотту жарыялоого чакырган. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы ички иштер министрлигине жөнөтүлдү. Бул тууралуу Эгизбаевдин өлүмүн иликтеп жаткан тергөөчү Сүйүнбек Муңайтбасов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында экспертиза Эгизбаевдин өлүмүнө сууга чөккөндүгү себеп болгон деген бүтүм чыгарган. Ошондой эле анын ашказанынан уулануу белгилери аныкталган эмес. Мындан тышкары экспертиза буга чейин көп суроолорду жараткан бутундагы шектүү тактар маркум каза болгондон кийин түшкөн деп белгилеген. Өзгөчө экспертизанын жыйынтыгы талдынаарын, тергөө иштери уланаарын жана бардык маалыматтар каралып жаткандыгын тергөөчү кошумчалады. Азаттык радиосу дагы Эгизбаевдин каза болушунун жагдайын өз тарабынан иликтеп жатат жана коомчулукка бул туурасында маалымат берет. Курч иликтөөлөрү менен элге таанылган Уланбек Эгизбаев 22 июлда Ысык Көлдө эс алып жүргөн маалда каза болгон. Буга чейин журналисттин өлүмүнө байланыштуу ишти прокуратура көзөмөлүнө алган. Армениянын мурдагы президенти Серке Саркисяндын 2008 жылкы нааразычылык акциялары боюнча суракка чакырылат. Бул тууралуу өлкөнүн атайын кызматы билдирди. 2008 жылдын 1 мартында президенттик шайлоодо Серж Саркисян жеңишке жеткенден кийинки массалык нааразычылык акцияларында демонстранттар менен күч түзүмдөр кагылышкан. Анда кеминде 10,000 киши мерт болуп, жүздөгөн адамдар жабыркаган. Мамлекетте 1998-2008 жылдары башкарган Роберт Качарян быйыл апрелде массалык толкундоолордун натыйжасында кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Серж Саркисяндын саясий өнөктөшү болгон. Камалар алдында Качарян ага коюлган айыпты өлкөнүн азыркы бийлигинин саясий куугунтугу деп баалаган. Июль айынын соңунда Армениянын экинчи президенти Роберт Качарян 2 айга камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Кийинчерээк саясатчы үй камагына чыгарылган. Койташтагы 73809 аскердик бөлүктөгү мыйзамды жана тартипти бузууга байланыштуу 3 офицер 1 айга камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту чыгарды. Буга чейин Азаттык радиосунун Койташ аскердик бөлүгүнүн Алаттоо полигонуна кызмат өтөп жаткан айрым жоокерлердин ата-энелери арыз менен кайрылган. Алар жетекчилик быйыл жазында армияга чакырылган жигиттерди башка бирөөлөргө жалдап бергенин, кара жумушка салганын, ур токмок алып мазактап кордогонун жана уставка жаат келген иштерге алып баргандыгын билдиришкен. Учурда жоокерлердин бири Бишкектеги Республикалык психикалык саламаттык борборунда дарыланып жатат. Бишкек горизонттук прокуратурасы окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин кызматтык ыйгарым укуктарынан аша чабуу беренеси менен иш козгоп 3 офицерге айыптал. Бул окуядан кийин президент Сооронбай Жээнбеков аскердик бөлүктөгү мыйзамды жана тартипти бузуунун себептерин иликтеп күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартууга тапшырган. Кубат.
Ооба, окуянын өнүгүшүнө Азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы. Бүгүн соңку жаңылыктар менен кесиптешим Мирлан Кадыров тааныштырып жатат. Эми биз аба ырайын айта кетели. Эртеңки 17-августта Ысык Көл Нарын облустарында жана Чүй Талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүшү мүмкүн экен. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 15-20, күндүз 28-33, Талас жергесинде түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градус жылы болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 29-35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 12-17, күндүз 21-26, Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29 градус жылуу болот. Борбор калаа Бишкекте эртең жаан чачын жаабайт, дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 32-30 градуска чейин жылуу болот. Саясий туткундарды коргоо комитети бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деп соттолгон саясатчылар 2 айдан бери жогорку сот чечимин ала албай жатканын билдирди. Жогорку инстанция муну чечимди чыгарган судьялар эмгек өргүсүндө жүргөндүгү менен түшүндүрүп жатат. Камактагы Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыров, Эрнес Карабеков жана Дастан Сарыгуловдун иши жогорку инстанцияда ушул жылдын 7-июнунда каралган жана Сарыгуловдон башкасынын баарынын жаза мөөнөтү азайган эле. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылар жана алардын жакындары, жогорку кеңештин айрым депутаттары да сот чечимдерин кайра кароону, териштирүүнү, тергөөдөгү мыйзам бузууну атайын комиссия түзүп иликтөө керек деген талап кылып келишет. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Саясий туткундарды коргоо комитети камактагы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыровго байланыштуу билдирүү таратты. Анда өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отургандагы күн айларын кошкондо берилген жаза мөөнөтүнүн тең жарымын, тактап айтканда 4 жыл 4 айын өтөп бүткөнүн, мындан улам алар мөөнөттөн мурда шарттуу бошотулушу керектиги, бирок жогорку сот 2 айдан бери чечимди бербей жатканы айтылат. Камактагы саясатчылардын адвокаты Данияр Мамановдун Азаттыкка билдиришинче, чечим колдоруна тээ электигине байланыштуу мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу жагы каралбай турат.
Булар 10 күн ичинде бериш керек болчу өкүмдүчү. Ушул күнгө чейин бербей атат. Тиги судья сыртка чыгып кетти, за границага кетти дейт. Анан судьянын колу жок, бербей атабыз дейт. Ошону 2-3 жолу бардым мен өзүм, бир нече жолу телефон чалдым, дачыклар ушул күнгө чейин бербей атат да. Учреждение тиги мекемечи, тиги 27-де бар, өзүлөрү ошо неме сунуш бермек да, комиссияга киргизүү боюнчачы. Булардын да өзү баягы жазасын өтөп мөөнөтү эрежеси боюнча жатак абагын өзгөртүп, режимди өзгөртүп, ошого комиссия караш үчүн сот өкүмү жок карайбыз.
Жогорку соттун маалымат кызматы чечим чыгарган судьялар эмгек өргүүсүндө болгондуктан тиешелүү кагаздарды даярдоо кечигип жатканын кабарлады. Аты аталган 4 саясатчы 2016 жылдын мартында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин 7 июнда карап күнөөлүү деп тапкан, бирок жаза мөөнөттөрүн кыскарткан. Ага ылайык Асанов менен Кадыров 8 жылга, Эрнис Карабеков 14 жылга кесилген. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыоголовду 4 жылга шарттуу эркинен ажыратуу боюнча чечим өзгөртүүсүз калган. Шаардык сот болсо Асанов менен Кадыровду 12 жылга, ал эми Карабековду 20 жылга эркинен ажыраткан болчу. Соттолгондор өзөрүнүн күнөөсү жоктугун, кылмыш иши саясий негизде козголгонун айтып келишет. Талдоочу Алмазбек Акматалиев мурунку бийликтин тушунда камалган айрым саясатчылардын жагдайына көңүл бурулушу керек деп эсептейт. Анын пикиринде бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып далилденген эмес.
Асановдордун иши саясий куугунтук деп белгилесек болот. Курт жалаалар менен 14 жылга кесип коюшту. Азыр жаңы бийлик калыс мамиле кылыш керек да. Маселелерді бошотуш керек же бошотпош керек демес. Сот кайра карап, эгер чын эле далилдери жүйөлүү болсо калтырыш керек соттолгонун. Эгер далил жок эле мындай саясий кызыкчылык менен эле чечип салса, анда албетте бошотуш керек. Азыр эми мына укук коргоо органдарында дагы кандайдыр бир деңгээлде бир өзгөрүү болуп атпайбы? Чындык, мыйзамдуулук кичине болсо дагы жол ачып аткандай сезилет мага. Ошон үчүн бул жерде жөн эле мыйзамдуулук болуш керек.
Жарандык активист Айбек Мырза саясий өңгүтү бар деген иштерди караган тергөөчүлөрдүн жоопкерчилигине токтолду.
Тергөөчүлөргө баа берип, алар прокуратура тарабынан чакырылып суралса, алар айтып берет да, бул кандай конкретно заказ болгонбу, кимден буйрук түшкөн, эмне болгон, эмне алып барган. Ошондуктан менин оюмча бул жерден тергөөчүлөрдүн да жоопкерчилиги, ишти карап чыгууга жаңы жагдай болушу мүмкүн, эгерде бир кандайдыр бир показания болсочу. Могу саясий куугунтукта момундай массалык маалымат каражаттардын оозун жабууда мурунку авторитардык доорду Атамбаев учурундачы. Эгерде тергөөчүлөр жазаланса 4-5 жыл, менин оюмча эмки кандай гана саясий куугунтук же буйрук болбосун, ыплас саясий заказдар аткаргандан баш тартат да.
Камактагы саясатчылар маселеси жогорку кеңеште дагы сөз болгон. Айрым депутаттар түрмөгө барып жолугуп да чыгышкан. Жазында 12 депутаттан куралган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү соттолгон камалган саясатчылардын туугандары, адвокаттары менен жолуккан. Анда сот чечимдерин кайра кароо, териштирүү, тергөө маалындагы мыйзам бузууну атайын комиссия түзүп иликтөө тууралуу сунуштар айтылган. Саясий туткундарды коргоо комитетинин маалыматына ылайык, саясий негизде куугунтукталган деп эсептелгендердин саны 30 ашты. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Казакстандын башкы прокуратурасы Кыргызстандан экстрадицияланып учурда каза абагында жаткан жарандык активист Муратбек Тунгушбаевка коюлган айыпты өзгөртүү боюнча Кыргыз башкы прокуратурасына өтүнүч жибергени кабарланды. Буга укук коргоочулар тынчсызданып, Бишкек аны аткарбашы керек деп коңгуроо кагышууда. Кыргызстандын башкы көзөмөл органы коңшулардан андай өтүнүч азырынча келелектиги маалымдады. Эгер чын эле ошондой сураныч жиберилип, ал аткарылса, Тунгушбаев 10 жылдан ашуун убакытка эркинен ажырашы мүмкүн. Сөз учугу Санжар Эралиевте.
Муратбек Тунгушбаевке коюлган айыпты өзгөртүү тууралуу казак тараптын аракети жөнүндө анын жубайы Facebook'ка жарыялаганы 15 августта маалым болду. Тунгушбаевке буга чейин Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 405 беренеси экстремисттик уюмдун ишине катышуу боюнча айып тагылган. Анын Бишкектеги адвокаты Нурбек Токтокуновдун айтымында коңшу өлкөнүн башкы көзөмөл органы учурда аны 256 беренеге терроризмге үгүттөө же терроризмге ачык чакырык таштоо деп өзгөртүүнү суранууда.
Первая статья предусматривала наказание до 3 лет.
Биринчи берене боюнча айыпталуучуну 3 жылга чейин соттоо каралса, экинчи берене боюнча 12 жылга чейин кесилиши мүмкүн. Кыргызстандын прокуратурасы казак тараптын суранычын аткаруудан баш тартыш керек. Азырынча Казакстандын Бишкекке жөнөткөн өтүнүчү тууралуу расмий маалымат ала элекмин.
Деди адвокат. Казак тараптан бул маалыматты тактоого азырынча мүмкүн болбоду. Коңшу өлкөнүн башкы прокуратурасынын сайтынан да маалымат таппадык. Кыргызстандын башкы прокуратурасына да Тунгушбаев боюнча Астанадан расмий өтүнүч келе электигин мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Тунгушбаев блогер катары сайт ачып, бийликти сындаган баяндарын жарыялап жүргөн эле куугунтук болуп жатат деп коопсуздугун сактоо максатында быйыл Кыргызстанга качып өткөн. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аны 10 майда Казакстандын башкы прокуратурасынын өтүнүчү менен кармаган. 25 июнда Бишкектин Октябрь райондук соту Муратбек Тунгушбаевди экстрадициялоо тууралуу чечим чыгарган. Ал Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп айыпталган. Бузгунда жүргөн казак олигархы Мухтар Аблязов түзгөн бул кыймылды казак бийлиги 18 мартта экстремисттик уюм деп тааныган. Астана Тунгушбаевди кармоо боюнча Бишкекке жөнөткөн өтүнүчүндө аны экстремисттик уюмдун ишине катышуу боюнча айыптаган. Кыргыз тарап ошол айыптын негизинде кармаган. Казакстанга жеткирилген Муратбек Тунгушбаев тергөө аяктаганга чейин 2 айга камалган. Учурда Алматынын тергөө абагында отурат. Адвокаттар болсо ага жазаны катаалдантуу үчүн коюлган айып өзгөртүлүшү керек деген. Мында Бишкектин жардамы зарылдыгын белгилешүүдө. Кыргыз бийлигинин блогерди Казакстанга өткөрүп бериши жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулардын кескин сынына кабылган. Казакстандын тең укуктуу журналисттер федерациясынын президенти Розлана Таукина Азаттык радиосуна курган маегинде мындай деген эле.
Они пытаются ему пришить ярлык.
Алар Тунгушбаевке коомдук же саясий ишмер деген жарлык тагууга умтулушууда, жасалма иш козгошту. Чын-чынында ал эң биринчи кезекте блогер, журналист жана активист да, саясий ишмер эмес.
Журналист прежде всего, а не политический деятель.
Кыргыз парламентинин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Абдувахап Нурбаев мындай маселе эл аралык жана ички мыйзамдардын шартында гана чечилиши керектигин айтты.
Эки мамлекеттин ортосун келишим болсо, анан ага ошол бири статьяны экинчи статьяга өткөрүп бергенде негиз барбы жокпу? Ар бир нерсе мыйзам чегинде болуш керек да, анан жөнүнө сурансаңар кылбаш керек. Эгер ал мыйзамга туура келсе баш нерсе анан кылыш керек. Эгер мыйзамга туура келбесе биз ачык айта алабыз да, бул биздин мыйзамга туура келбейт депчи.
Казакстандык укук коргоочулар Тунгушбаевдин жаңы өзүн окуясындагы ролу өзгөчө экенин белгилешет. Ал 2011 жылкы кандуу кагылышты биринчилерден болуп чагылдырып, окуянын күбөлөрүн айткандарын тасмага түшүргөн. Тунгушбаев өзүнө коюлган айыптар ойдон токулганын билдирип, сөз эркиндиги, адам укугу үчүн гана күрөшүп келгенин, бул үчүн бийлик аны куугунтукка алып жатканын айткан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын толкунунда эми соңку кабарларга орун бере кетели. Атамекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевдин мындан аркы дарылануусун дарыгерлердин консилиуму чечет. Бул тууралуу анын адвокаттарынын бири Искен Афиджанов Азаттыкка билдирди. Түркия америкалык бир катар товарларга баажы төлөмдөрүн жогорулатты. Муну менен Анкара Вашингтондун болотко жана алюминийге тарифтерди 2 эсе жогорулатуу боюнча чечимине жооп берди. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы Ички иштер министрлигине жөнөтүлдү. Армениянын мурдагы президенти Серж Саргсян 2008 жылкы нааразылык акциялары боюнча суракка чакырыла турган болду. Кой таштагы аскердик бөлүктө болгон чуулгандуу окуяга байланыштуу 3 офицер 1 айга камакка алынганы да кабарланды. Бул жана башка жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми эл аралык кабарларга орун берсек, Румынияда дээрлик бир жумадан бери өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган акциялар уланууда. Шаршембинин кечинде Бухаресттин борбордук бөлүгүнө дагы жүздөгөн демонстранттар чогулду. Бирок өкмөт азырынча алардын талаптарына кулак сала элек. Алда кененирээк айтып беребиз. Бухаресте ысык аптапка жана майрамдар башталганына карабастан митингдер токтой элек. 15 августтун кечинде жүздөгөн демонстранттар кайрадан борбор калаадагы өкмөттүк имараттардын алдына топтолушту. Алар адаттагыдай эле социал-демократиялык партия башында турган өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылышууда. Румын өкмөтү бир ай мурдагы чечим менен өлкөдө 15 августтан тарта 5 күндүк каникул жарыялаган. Айрым митингчилер бул жол менен бийлик элди паралап жатат деп билдиришүүдө. 6-чы күн катары менен митингге чыгып жаткан демонстранттар өкмөт мыйзам үстөмдүгүнө жана соттордун көз карансыздыгына шек келтирип жатканын, коррупциянын гүлдөп өсүшүнө жол ачканын айтып жатышат.
Мен мындай абалга чыдап олтура албай калдым. Эгер бул демонстрациялардан майнап чыкпаса, анда биздин эл ара жолдо калат,
деди Бухаресте митингге чыккандардын бири 19 жаштагы Александру. Румыниянын Бухарест баштаган бир катар шаарларындагы демонстрациялардын жаңы толкуну өткөн жума күнү башталган. Ал күнкү акцияга катышкан 60 000 100 000 чейинки демонстранттардын көбүн жарандык позициясын билдирүү үчүн атайы чет өлкөдөн келген румын мигранттар түзгөн. Бирок 10 августтагы жүрүш маалында күч колдонулуп 500 адам жабыркаган. Полиция демонстранттарга суу бүркүп көздөн жаш чыгаруучу газ колдонсо, айрым митингчилер тартип сакчыларына таш, шише ыргытышкан. Өкмөт бул кагылышка атайын чагымчыл топтор себеп болду деп билдирген. Кантыда Румыния соңку 1,5 жылдан бери тынчыбай жатат. Былтыр жыл башында социал-демократтар өкмөттүн башына келгенден көп өтпөй коррупция менен камалган адамдардын боштондукка чыгышына жол ачкан декрет кабыл алууга аракет кылган. Бул чечим баш калада Бухарест баштаган ири шаарларда 10,000 адамдардын бир нече күнгө созулган демонстрацияларына себеп болуп, акыры өкмөт бул планынан баш тартууга аргасыз болгон. Быйыл июль айында бийликтеги партия президент Клаус Йоганнисти коррупция менен келишкис күрөш жүргүзүп келген айтылып жүргөн прокурор Лаура Кёвешини кызматтан бошотууга мажбурлаган. Бул жагдайда өкмөткө карата сынды күчөттү. Себеби Кёвеши соңку 5 жылда жемкорлукка жол берди деген ондогон министрлерди, депутаттарды түрмөгө салган. Ал кызматтан кетип жатып, коррупцияга каршы күрөштү улантууга чакырган эле.
Азыркы саясий багыт натыйжалуу сот системасын түзүүгө эмес, ага бөгөт коюуга багытталганы айдан ачык көрүнүп турат. Менин румын коому менен жарандарына бир билдирүүм бар. Коррупцияны жеңсе болот, артка чегинбегиле.
Виорика Денчиле башында турган өкмөт демонстраттардын талаптарын жана сын пикирлерин четке агып келет. Митингчилерге азырынча саясий жетекчилердин ичинен президент Йоханнис гана жан тартып, өкмөттүк коррупцияга каршы күрөштү алсыратты деп айыптап жатат. Буга чейин Европа комиссиясы жана АКШнын мамлекеттик департаменти да румын өкмөтүнүн сот системасын өзгөртүү боюнча сунушун мыйзам үстөмдүгүнө шек келтирет деп сындаган. Румыния Евробиримдиктин курамындагы жакыр өлкөлөрдүн катарына кирет. Бул өлкөдө орточо айлык акы 600 долларга жетпейт. Европа Биримдигинин расмий өкүлдөрүнүн арасында Румынияда, Венгрияда жана Польшада байкалгандай демократиялык институттар алсырап баратабы деген кооптунулар барган сайын көбүрөөк айтылууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Биз айтабыз. Эми биз дүйнөдөн Кыргызстанга келсек, Бишкек шаарынын бир топ көчөлөрү казуу иштеринен соң жабылып, бир эле учурда 49 көчөдө оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Калаанын 200 чакырым жолдорун реконструкциялоо 2019 жылы аякташ керек. Мэрияга муну айдагандар алкышын айтканы менен жөө адамдар басуучу жолдон каттаган тургундардын маселесине азырынча эч ким көңүл бура элек деп билдирет кабарчыбыз Руслан Калматов.
Күн сайын өз үйүнөн жумушуна тротуар аркылуу каттоо 70 жаштагы Асылбек Рысалиев үчүн орто ишик. Буга чейин жол куруу иштериндеги чаң тоскоолдук жаратса, эми каралбай калган жөө адамдар басуучу жол кыйынчылык жаратууда. Унаа жолу жаңыдан калыбына келтирилгени менен көчө жээгиндеги тротуарлар калып кеткен. Эмне себептен жергиликтүү тургундар баскан жол унутта калып кеткенин аксакал дагы түшүнө албай турат.
Биз эл үчүн иштеп эле машинелерге үчүн иштеп, машинелерге сонун жол куруп койду, биз ташып төшөлгөн жолду оңолек жолго өтөт. Өкөн чок эле жасаса болмок. Бизде семекчи машинеге да жасалды, бизге да жасалды, бизге мындай баратабыз.
Калаанын Ахунбаев көчөсүн калыбына келтирүү иштери өткөн жылы башталып, быйыл жаз айларында пайдаланууга берилди. Бирок жаңы жолдун жээктеринде бузулган бетондор, талкаланган тротуар жана таштандыга толгон арыктар турат. Бул багытта жашоочулардын пикирлери да аргыл.
Мына көрүп атпайсыңарбы? Адам басканга дейин басмаш. Раз жолду оңдогондон кийин тротуар деле кошом деп кетсеңби? Биротоло баягы башты ишинби ишти баштагандан кийин аягына чейин до конца чыгарып койсо, пешеходно действительно ходить невозможно. Идешь вот так вот, тем более ведь и полный, и уже в возрасте, на пенсии. И идешь и вот так переваливаешься вот на этих кочках, на этих выемках, ну как.
Калаа бийлиги Кытайдын жол салуу компаниясы менен 2017-18 жылдар аралыгында 49 жол жана 6 көпүрө салуу боюнча келишимге кол койгон. Өткөн жылы кытайлыктар 74,2 миллион долларга бааланган курулуш иштерин жасаган. Быйыл дагы калаанын жолдорун калыбына келтирүүгө Кытай грантынан жалпы 25,3 миллион доллар каралып, курулуш иштери 15 көчөдө жүргүзүлүүдө. Жол куруу иштери жанданганы менен тротуарларды калыбына келтирүү азырынча колго алына элек. Урбанист жана шаарды пландаштыруу боюнча адис Атай Самыйбек бул багытта буларга токтолду.
Бирок бизге азыр тилекке каршы көбүнчө автоунааларды биринчи орунга коюп атабыз да, ошо автоунаалар менен парковкаларды коюп, жолдор салынып. Бирок эки бир маселе бар да, жол деген нерсе бар, анан көчө деген нерсе бар. Биз азыр жолдорду планташтырып жатабыз. Бул автоунун жолдорунчу. Бирок көчө дегенде бул жөн гана жолдо эмес. Тротуарларды, тротуарлардан күн тийбесинде де бак тарактарды тигишет атайын. То есть дизайн болот да, көчөнүн дизайны. Тилекке каршы биз азыр жөн гана жолдорду салып атабыз.
Бишкектеги жолдордун жалпы узундугу 1400 чакырымды түзөт. Мэриянын берген маалыматына ылайык, бул жолдордун 200 чакырымы гана сапаттуу болуп, калган 1200 чакырымы ремонтко муктаж. Бишкек шаардык мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын бөлүм башчысы Темирбек Мабашев:
асфальтты калына келтирүү программасы болчу. Бул жөнөкөй эле жанакы жол өтчү асфальтты эле оңдоп жаңы технология менен салуу программасы ошондой болчу. А тротуарды болсо Манас көчөсү, Айнек көчөсү, бул биздин бюджеттин эсебинен эмди жыл баштап оңдой баштайбыз да. Ушу шаардын бюджети менен тротуарды анан жанагы ирригациялык суу өтчү ирригацияны ошо шаардын бюджети менен оңдоп баштайбыз да. Быйыл бул масштабдуу иш быйыл эле болуп атат да, 105 километр.
Кийинки жылы дагы Кытай грантынын эсебинен жол куруу иштеринин экинчи этабы башталат. Андан соң гана калаа бийлиги тротуарларды өз каражатынан оңдоого киришмекчи. Бирок ага канча каражат кетери жана пландоо жумуштары азырынча байкала элек. Ага чейин бишкектиктер чаң жана талкаланган тротуарларда жүрүүгө туура келет. Руслан Калматов, Азаттык, Бишкек.
Он бешинчи августта 64 жаш курагында белгилүү окумуштуу коомдук мамлекеттик ишмер Жумакадыр Акинеев дүйнө салды. Көпчүлүк элге Акинеев чыгаан илимпоз, ишмер катары эле эмес, ириде өлкөнүн экономикалык жагдайын таамай сыпаттаган мыкты эксперт катары кеңири белгилүү болчу. Ал жагдай шартына карабай Кыргызстандын экономикасынын абалы менен проблемаларын жашырбай айтып, маалымдоо каражаттар аркылуу пикирин билдирип турчу эле. Жумакадыр Акинеев тууралуу сөздү Бекташ Шамшиев улантат.
Жумакадыр Акинеевдин өмүр жолу илим, мамлекеттик кызмат менен эр чаркак аралашып, кийинкисинин жоопкерчилигин ысык суугун болушунча тартты окшойт. 90 жылдары жогорку бийлик тепкичине ыкчам көтөрүлүп, анан бир топ жылдары андан четтеп, жалаң илим менен алектенүүгө мүмкүнчүлүк алган. Кыргызстан эгемен өлкө болуп, өз алдынча жашоонун ысык суугун башынан кечирип жаткан кыстаалык чакта Жумакадыр Акинеев улуттук статистика комитетин жетектеп, улуттук эсепчоттун дүйнөлүк стандартына шайкеш келген системасын ишке киргизип, күнкөрүш мамлекеттер шерктештигинин ушул кызматын жолго коюуга чоң эмгек сиңирген. Жумакадыр Акинеев экономикалык турмуштун алдагыдай орчун проблемалары жайында кеп болгондо кайдыгер карап турчу эмес, үн кошуп, талашка түшүп, жүйөлүү пикирин алдыга жайчу. Маанилүү экономикалык маселелерге келгенде Жумакадыр Акинеевдин кыйга өтпөс элбектиги, өлкөсүн өзгөчө сүйгөн жапакечтигин жакын курбусу Кабылбек Жумалиев маркумду эскерип айтып отурду.
Ишке максат коюп кадам таштаса, ошонун артына жетмейинче, аягына чыкмайынча күндөп түндөп ошонун артынан аракет кылаарын айтып калат эле. Ушу телевизордон дагы баардык мамлекеттин ичинде болуп аткан саясаттарга, экономикалык өнүгүштөргө, жалпы коомдогу туруктуулукка ушуга көп көңүл бөлүп, өзүнүн бир калыс сөздөрүн айтып, оңго солго кошулбай түз жүргөн адам болчу. Сөз сүйлөсө дагы, иш кылса дагы ушу мамлекеттин кызыкчылыгын көрсөтөп, элдин кызыкчылыгын көрсөтөп.
Жумакадыр Акинеев бир топ жылдар алышкан оорунун азабын тартып келген. Жакындарынын айтуусунда кыйналып жатканына карабай, ал жакындарына, башка адамдарга жакшылык кылууну гана ойлоп, илешкен илдетин айтчу деле эмес. Маркумдун жакын адамдарынын бири Борис Сыдыгалиев Ташбоор ажал жан дүйнөсү таза, жаркын адамды алып кеткенин өкүнүч менен эскерди.
Оорудун деп айтчу эмес, температурасы 39-40 болсо дагы эчтекеге карабай бул ишти бүткөрүш керек, буга жардам бериш керек деп жүрчү. Анан ичи ооруп ошондон эле барып жатса, анан ошол жерден эле приступ болду, сразу анда операция кылыш керек деп ичегиз түйүлүп калыптыр. Андан кийин эки бөйрөк отказ берип, жүрөгүм ооруду деп айтчу эмес эле инфаркт болду. Ошондон 2 сутка больницада болду.
Кыргызстан эгемендик алгандан берки экономикалык абалынын кандайлыгын ушу тапта 4 миллиард доллардан ашкан ички тышкы карыздары кашкайтып көрсөтүп турат. Ушунчалык акчанын кайрымчысы кандай, карызды кантип кайтара алабыз суроосу жакынкы жылдары көп айтыла баштады. Мына ушул олуттуу маселени Жумакадыр Акинеев менен чогуу талкууга алышканын белгилүү коомдук ишмер Базарбай Мамбетов мынтип эскерди.
Эмгеги өзгөчө, экономикада кылган эмгеги, илимий жактан да кылган эмгеги, Кыргызстандын экономикалык проблемаларын ачык айткан жигиттердин бири болчу. Эч кандай тартынбай, коркпой эч нерсени экономика боюнча, экономикалык саясат боюнча серепчи болчу.
Жумакадыр Акенеевдин сөөгү 17 августта жерге берилет. Алышкан ору ак жүрөк адамды акыры алып тынды. Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү Илимпос коомдук саясий ишмер Жумакадыр Акенеев тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Биз ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасынын соңуна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барууда. Толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийин кезектеги жарым сааттык берүүбүз сизди күтөт.